Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка паабяцаў кіраўнікам МЗС Нямеччыны і Польшчы, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. На Берасцейшчыне абвясцілі два дні смутку па ахвярах пінскдрэва. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Менску кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелі і Радаславам Сікорскім паабяцаў, што выбары ў Беларусі пройдуць паводле самых дэмакратычных стандартаў. На прэсавай канферэнцыі Вестервелі заявіў, што ацэнка выбараў будзе дадзеная не паводле тых слоў, якія сёння пачулі кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў, а паводле таго, як яны насамрэч пройдуць. Сідорскі паведаміў, што калі Беларусь правядзе сумленныя выбары, то яна можа разлічваць на дапамогу з розных крыніцаў развязу ў памеры 3 мільярдаў еўра цягам 3 гадоў. Падрабязнасці ў нашай праграме далей. Да іншых падзеяў. З Багдаду паведамляецца, што як найменей 30 чалавек загінулі сёння ў серыі скаардынаваных выбухаў у іракскай сталіцы. Прадстаўнікі ўладаў кажуць, што дзясяткі чалавек былі паранены ў часе гэтых нападаў, пераважна там, дзе жывуць шыіты. Паведамляецца, што як найменей 10 аўтамабіляў і выбуховых прыстасаванняў, закладзеных ля дарог, былі падарваныя. У нядзелю ў Багдадзе загінулі болей як 50 чалавек, калі паліцыя ўзяла штурмам царкву, у якой схаваліся тэрарысты з закладнікамі-вернікамі. Сёння ў Лондоне прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі падпісалі пагадненне аб ваенным супрацоўніцтве. Паводле дамовы дзве краіны створаць аб'яднаныя ўзброеныя сілы з агульным выкарыстаннем авіяносцаў і палігонам для правядзення ядзерных выпрабаванняў. Назіральнікі ацэньваюць падпісаны дагавор як беспрэцэдэнтны. Былы кіраўнік расійскай нафтавай кампаніі Міхаіл Хадарковскі ў сваім апошнім слове ў судзе заявіў, што не баіцца памерці ў турме, дзе ён знаходзіцца з 2003 году. У гэтым Хадарковскі сёння абвінаваціў тагачаснага прэзідэнта Расіі, цяпер прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна.
Через несколько недель после ареста мне сообщили, что президент Путин решил, я должен буду, как было сказано, хлебать баланду 8 лет. Тогда в это было сложно поверить.
Хадарковскі заклікаў суддзю выявіць мужнасць, хоць і не разлічвае, што суд яго апраўдае. Пры суд у другой справе супраць былых саўладальнікаў кампаніі «Юкас» суд пачне агучваць 15 снежня. Дзяржабвінавачанне патрабуе для Міхаіла Хадарковскай Платона Лебедзева па 14 гадоў пазбаўлення волі. Прокуроры лічаць даказаны іх віну ў крадзяжы нафты і легалізацыі незаконных даходаў, падсудныя віну катэгарычна адмаўляюць. Сёння ў США адбываюцца прамежкавыя выбары. Амерыканцам трэба выбраць поўны склад палаты прадстаўнікоў і больш траціны сенату, а таксама губернатару ў большасці штатаў. Гэтыя выбары палітолігі называюць прамежкавым тэстам палітыкі Барака Абамы. Паводле прагнозаў, дэмакраты, якія валодаюць большасцю ў абедзвюх палатах, могуць гэтую перавагу страціць. Групе расійскіх праваабаронцаў уручаны высокія ўзнагароды Польшчы. Цырымонія адбылася ў польскай амбасадзе ў Маскве. Праваабаронцы Елена Бонар, Сергей Кавалёў, Леў Панамароў і Александр Гур'янаў, узнагароджаныя крыжамі ордэна заслугаў перад Рэспублікай Польшчы рознай вартасці. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску з візытам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелі і Радаслаў Сікорскі. Яны сустрэліся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. У праграме візыту таксама сустрэчы з апазіцыйнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта Беларусі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Толькі скончылася прэс-канферэнцыя кіраўнікоў МЗС Нямеччыны і Польшчы ў міністэрстве замежных справаў Беларусі. На ёй быў карэспандэнт Свабоды Владзімір Глот, які цяпер з намі на тэлефон. Сувязі. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ганна.
Ну, вот гэты визит отбывается напередодні прэзідэнцкіх выбараў. Якія заявы на конт будучых выбараў зрабілі міністры па выніках сустрэч?
Так, выборы это были скоростной темой. Это было головное, про что казали сегодня ободва министры, когда они сустракались с журналистами. Але размова велась не просто, как бы выборы, вот провести эти президентские выборы и все. А подкреслилось, что выборы это есть головный сродок вернуть Беларусь в Европу. И я хочу процитовать министра замежных справ Польши, господара Сикорска, який сказал так, вот дословно, мы приехали до вас тому, что лечим белорусский народ европейским народом. А министр замежных справ Немеччины Гіда Вестервеле, и он вот сказал так, что когда мы разговаривали с Лукашенко, то Гіда Вестервеле сказал, я сказал вашему керовнику, что есть такая дорога, дорога Беларуси в Европу, и эта дорога идет через мост. А этот мост стоит на четырех опорах. И вот он назвал такие опоры: демократия, правовая держава, правы человека и снова же свободные справедливые выборы.
Який план пропонували для вертання Беларусі в Європу Німеччини і Польщі?
Ведаеце, калі нямецкі міністр больш казаў так бы як пра такія дэмакратычныя агульныя каштоўнасці, то я звярнуў увагу на тое, што міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі прапаноўваў ўжо канкрэтныя рэчы. Прынамсі, ён публічна сёння заявіў, што ён адклікаў сваё вэта на далучэнне Беларусі да праграмы паўночнае вымярэнне. І больш таго, польскі міністр сказаў, зноў працытую яго, калі Беларусь правядзе сумленныя выбары, то она может различать на допомогу с разных крениц евразвязов у померы 3 миллиардов евро тягом 3 ближайших годов, сказал Сикорский. И он нагадал еще одну цикавую речь, про которую, может, кто-то не ведал, а кто-то и забылся, что про кредит, який Беларусь отримала от Международного валютного фонда, а это 3,5 миллиарда доляров, велизарные гроши, и он сгадал, что одним из керовников МВФ в той час был Марек Бель, теперішній керівник Національного банку Польщі, були польський прем'єр-міністр, так що ось вельми конкретні речі є.
Ну, ось сьогодні Олександр Лукашенко пообіцяв міністрам заміжних справ у Німеччини і Польщі, що вибори у Білорусі, я цитую, пройдуть поводле самих демократичних стандартів. А яка була реакція керівників МЗС на гэтую заяву? Що вони говорили журналістам?
Ведаєте, вони гэта не узгадували якраз, а вот журналісти заміжні, ну, відчувається, що вони не вельми ще ведають нашу ситуацію. И польские журналисты, и немецкие, они головным чином пытались. А вот, а на кольки щирые были обещания Александра Лукашенко? И они не окреслили ни Сикорский, ни Вестервеле. Они как бы не дали оценку щирости, але они сказали вельми важные речи. Ну, например, Вестервеле. Оценка выборов, я цитую, будет даденная не поводле тих слов, которые сегодня почули мы, а поводле того, как эти выборы пройдуть. А Сикорский, знову же, вот я процитую его, что главное не выник выборов, а их якость. Выник, сказал Сикорский, вырушить белорусский народ. И еще он отчувается, что добро ведает белорусскую ситуацию, он сказал, что мы будем оценивать выборы не так, как они пройдут только 19 снежня, а как они уже идут и как будут протягиваться. И вот зараз, когда мы с вами гарно размовляем, заканчивается встреча с президентами на президентскую посаду, я думаю, вот это слово, вот это меркование, что за выборами треба отсочивать не в опошний день, не тогда, когда они проводятся, а под час всей выборшей кампании, мабуть, наибольше так вот уразливо зараз и гучать в зале отеля Европы, где проходит эта встреча.
Дякую. На сувязі з Мінську був кореспондент «Свободи» Владимир Глота. Про виніки зустрічі керівників МЗС Німеччини і Польщі з представниками опозиції, з громадянською супольністю Білорусі. Ми повідомимо пізніше у нашій програмі, а так само на нашому сайті свобода.орг. 5 европейских правооборонных организаций «Беларусь Воч» из Литвы, «Партнерство имя правого человека» из Немеччины, «Белорусский дом правого человека» из Литвы, «Громадянская Беларусь» из Чехии и «Фундация домов правого человека» из Норвегии звернулись до министров замежных справ у Немеччины и Польши, которые сегодня находятся с визитом у Беларуси. С подробностями Юры Дракохруст.
Авторы звароту закликали адресатов подчас перамовы с владами Беларуси, акрамя прагматычных эканамічна-палітычных пытанняў, дамагацца прагрэсу ў захаванні правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў. Заклікаем прадстаўнікоў ўлады ў еўразвязу звярнуць увагу на тое, што ў Беларусі зазнаюць пераслед палітычныя апаненты ўлады і незалежныя журналісты, прыводзяцца ў выкананні смяротныя прысуды, незабяспечаная свабода слова, сходаў і аб'яднанняў. Улічваючы, што візіты высокопастаўленых еўрапейскіх палітыкаў паспяхова выкарыстоўваюцца ўладамі Беларусі як знак падтрымкі заходніх краін цяперашняму прэзідэнту Александру Лукашэнку напярэдадні маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў, просім, каб падчас кантактаў з уладамі на парадку дня абавязкова прысутнічала тэма каштоўнасцяў справядлівасці, дэмакратыі і чалавечай годнасці, гаворыцца ў звароце праваабаронцаў. Прычыны з'яўлення заявы мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка арганізацыі «Беларусвотч» Вадзіма Вілейту.
Мы мяркуем, што такія вось публічныя звароты, яны насамрэч маюць вялікую карысць для паляпшэння сітуацыі, таму што грамадскай думцы ў еўрапейскім звязі вельмі мала вядома аб тым, што насамрэч адбываецца ў Беларусі, якія адбываюцца зрухі, ці ёсць нейкія станоўчыя зрухі, ці сітуацыя па-ранейшаму вельмі негатыўная. Даўні візіт спадарні Грыбаўскайці ў Менск нам паказаў, што акурат падчас такіх вось візітаў вельмі павышаецца ступень зацікаўленасці сродку масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасці, розных грамадзянскіх структур у тым, што адбываецца ў Беларусі. Мы пабачылі, што гэта вельмі зручны момант для таго, каб сказалі сваё слова грамадскія арганізацыі. Калі ўжо такія візіты пачалі адбывацца, то мы не можам сказаць адназначна, што гэта добра ці дрэнна. Можам глядзець толькі па выніках. Калі гэтыя візіты будуць несці які-небудзь плён, то гэтыя візіты адназначна маюць пазітыўны характар. Але для гэтага павінны пастарацца ўсе разам. Гэта значыць, павінны грамадскія арганізацыі і ўвогуле голас грамадзянскай супольнасці павінен быць чутны падчас гэтых наведванняў.
Сказаў свабодзе праваабаронца Вадзім Вілейта з Вільні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выбух 25 кастрычніка ў цэху ДВП канцэрну «Пінск Дрэў» забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях Берасця і Менску. Нацыянальная жалоба не абвешчана. «Свабода» распачынае цыкл рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. Сёння ў Пінску чарговае пахаванне ахвяраў выбуху. Родныя сваякі і сябры развіталіся са старэйшым загінулых 60-гадовым Мікалаем Шаўчуком, распавядае Сергей Ягораў.
Жонка нябожчыка Евгенія Рыгоровна распавяла свабодзе, што муж, нягледзячы на пенсійны ўзрост, вырашыў папрацаваць да новага году. Пасля гэтага яны планавалі пажыць, як кажуць, для сябе. Двое дзяцей ўжо дарослыя і маюць сваіх дзяцей.
Я ўжо тоже на пенсіі, пенсіянерка. Ну вот думалі, будзем ужо оба на пенсіі, будзем патихонечку жыць з этих пенсіонных дзенях. Ну не получилось.
Мікалай Шаўчук безменна працаваў на Пінск-Дрэве на розных пасадах.
Был мастерам, работал во вредных условиях, был мастером, последнее время работал все время на прессу. Он очень любил свою работу, потому что он уже на пенсии был. Ему все хотел уйти, его и просили поработать. Он, еще поработаю, и хочу уйти, и хочу остаться. Любил свою работу, знал работу, он был одним из старожилов.
По словам соседа Анатолия, равногодка небольшика, Миколай был человек компанейский. Часто разом были на летище и себровали.
Я ему давно говорю, куда бы деньги, задавить этими деньгами, говорит. Пенсию получил, і сиди дома. От, говорит, до декабря поработаю, і потім пойду на роботу.
Як він, як сусід вам був?
Хороший сам? Друг будемо. Мой дом і його дом разом вместе їздили, вместе ходили туди. Випивали вместе. Карася ловили.
У кватэры нябожчыка сёння шматлюдна. Родныя, сваякі, сябры і суседзі прыйшлі развітацца з Мікалаем Александровичам. Кіраўніцтва Пінскдрэву праігнаравала развітанне са сваім старэйшым працаўніком. Незразумелым застаюцца і прычыны яго смерці, гавораць родныя каля закрытай труны.
Начальнікі вінаваты.
No. Мы не знаем, хто вінават. Я лічна не знаю, хто вінават, потому што я там не была.
Скрыта што-то, а хто не знаеце. Віде даже не гаварат правду, хто сколько памёрло. Так що потихоньку капають і капають. От а он уже 14-й або 15-й.
Так само сьогодні у Пінську на городських могилках відбулося поховання Олександра Хамлюка 1959 року народження, оператора автоматичних ліній «Пінск-Древа». Сёння кіраўнік Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Пінск-Дрэве. У гэтыя дні ў вобласці будуць прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі і скасаваныя забаўляльныя мерапрыемствы і перадачы. Александр Мілінкевіч да іншыя прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Александра Лукашэнка абвясціць нацыянальную жалобу ў сувязі з трагедыяй у Пінску. Гэтай тэме і акалічнасцям прысвечаная і экспертыза свабоды.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чому не обвешаны траур?». В вынику аварии на Пинск-Древе загинуло 14 человек. Чому улады мало надаюць увагі гэтай трагедыі? Ці адпавядае гэта грамадскім настроям? Як рэагуе на трагедыю апазіцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы «Свободы» дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і філозаф Валентин Акудовіч. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. А як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт Лукашэнка наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
14 человек, конечно, жалко, но это не такая масштабная трагедия, чтобы сразу и президент, он может дать указание. Любой из министров может поехать, тот же министр деревообрабатывающей промышленности по чрезвычайным ситуациям может поехать. Сейчас предвыборная кампания, и, конечно, и сейчас и встреча у него, вот китайская делегация, он в Китай должен ехать. Но один человек не может же все это охватить.
У Александра Григорьевича есть люди, которые могут съездить за него. Он занят своим делом, он загружен, он за каждого человека.
О, Господи, и он же с голова надо ехать. Под нас же заботиться, нас же спрашивают, как вам, хорошо, плохо. Надо все сделать, как положено.
Думаю, что нужно. Александр Лукашенко ехать на Пинск. Жалобу объявить худшей.
Я лічу так само, што трэба ехаць, таму што гэта вельмі сумна, шмат людзей загінула і трэба вестіць жалобу.
Дзень траўру то надо бе. У него есть кто-то помощник, какие, которые должны этим делом заниматься. Трагедия в России, много трагедий, и то президент едет на все трагедии.
Он может выразить соболезнования прессе. По-человечески правильно, может и можно было съездить, но я считаю, что у него есть и более важные проблемы. Жизнь людей я понимаю, но в конце концов у него есть политические проблемы.
Надо объявить траурный день, там, может, 1-2 траурных. Потому что, ну, погибло уже 14 человек, уже как бы много. Ну, там для Беларуси редко. Должен поехать, ну, и дать компенсацию людям, семьям их достойную.
Конечно, это страшно. Для этого города, конечно, траур.
Наша Беларусь маленькая. Он президент маленького государства. Ну, почему не съездить? Соболезнования высказать, он же ездит. И более такие места, где можно и без него обойтись.
У него вертолет есть, пускай едет. Ну, там же дети и жены там.
Так, наверное, же объявить, все-таки столько людей погибло.
Жалобу?
Конечно, конечно, надо.
Это же все-таки не один человек там случайность, а это же все-таки предприятие.
А пытанне ў Гомелі. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соу, сёння ў праграме. У Менску з візытам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелле і Радаслаў Сікорскі. Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з імі паабяцаў, што выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. Кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Пінскдрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. Сёння ў Беларусі дзяды дзень памяці продкаў. Віцебскія дэмакратычныя актывісты адведалі магілы і ўшанавалі памяць памерлых паплечнікаў. Сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці. Вы на хвалях радыё «Свабода». Ну і вось жа грамадская арганізацыя «Беларуская асацыяцыя журналістаў» распаўсюдзіла маніторынг асвятлення першага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Даследчыкі заявляюць, што сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Як асвятляюць пачатак прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўныя і незалежныя медыі, Беларуская асацыяцыя журналістаў аналізавала на прыкладзе 18 друкаваных і электронных сродкаў масавай інфармацыі. Сярод іншых – Беларускае тэлебачанне, інфармацыйнае агенцтва «Белта», недзяржаўная газета «Народна воля», інтэрнэт-ресурс «Навіны Бывай» ды іншыя выданні. Вынік паказаў, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета мала адрозніваецца ад папярэдніх гадоў, кажа ўдзельнік праекту Алесь Анціпенка.
Тое, як асвятлялі дзяржаўныя медыі прэзідэнцкую кампанію 2006 года і сёлета не супадаюць. Прэзідэнт ёсць галоўнай дзеючай асобай, ягоная роля і дзейнасць ацэньваецца пазітыўна, апазіцыя, іншыя кандыдаты ігнаруюцца, апазіцыя рэпрэзентуецца, як правіла, адмоўна. Колькасць суб'ектаў, на якія звяртаюць увагу дзяржаўныя медыі, дастаткова абмежаваныя. На галоўных ролях знаходзіцца цэнтральная выбарчая камісія альбо іншыя інстытуалізаваныя суб'екты. Пра сам працэс збору подпісаў і патэнцыйных кандыдатаў практычна нічога не паведамляецца і гэтак далей.
У адрозненне ад дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі незалежныя выданні аддавалі кандыдатам у прэзідэнту пераважна ўвагу і былі больш аб'ектыўнымі ў асвятленні кампаніі, кажа спадар Анціпенка.
Што тычыцца недзяржаўнай прэсы, то на гэты раз яна больш актыўна цікавіцца выбарчым працэсам на гэтай стадыі, што яна падала даволі шырокае кола суб'ектаў і ў гэтым коле суб'ектаў галоўнымі дзеючымі асобамі зрабіла патэнцыйных кандыдатаў. Асаблівасць, якая тычыцца сёлетняй кампаніі, гэта тое, што цягам усяго гэтага перыяду, асабліва ў заключнай яго часткі, шэраг недзяржаўных медыя апублікавалі матэрыялы, якія ствараюць уражанне перад вызначанасці вынікаў гэтай кампаніі. Гэтага мінулы раз не было.
Маніторных асвятлення выбараў у Беларусі Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіць 6-ы год. Сёлета з 25 верасня да 30 снежня, як і ў мінулыя гады, сёлетнія вынікі даследавання будуць распаўсюджаныя больш як у 80 зацікаўленых беларускіх і замежных арганізацыях.
Галіна Бакунчык з Менску. 3 лістапада ў Менску адкрываецца беларуска-нямецкая сустрэча «Менскі форум» на тэму «Беларусь і еўразвяз пасля крызісу. Выклікі і шанцы ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства». З нагоды адкрыцця гэтай імпрэзы сёння дарацца пасланнік амбасады Нямеччыны Пётр Дэтмар і старшыня «Менскага форуму» доктар Рейнер Ліндэр правялі прэсавую канферэнцыю. Чакаецца, што на адкрыцці «Менскага форуму» выступіць кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей, таксама ў адкрыцці возьме ўдзел кіраўнік ведомства федэральнага канцлера Нямеччыны, федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пофала. Падчас свайго кароткага візіту ў Менск ён таксама сустрэнецца з прадстаўнікамі апазіцыі, грамадзянскай супольнасці і кандыдатамі ў прэзідэнты. Спадар Ліндэр адзначыў, што канцлер Нямеччыны падтрымала ідэю ўдзелу спадара Пофалы ў Менскім форуме.
Это значит, на самом деле, если уже приедет не только один министр в этой неделе в Беларусь, а сегодня как раз находится министр иностранных дел здесь, в столице, это значит, что действительно мы уже находимся в новой стадии, в новом периоде взаимоотношения, и я надеюсь, что это только началом дальнейшего сотрудничества.
Старшыня Менскага форуму доктар Райнер Ліндэр. Вы на хвалях Радио Свабода і зараз пра одну з наших будучых перадачаў.
Дзяды нам нагадваюць, што яны былі такімі, як мы, а мы станем такімі, як яны. Пачула я ад аднаго з замежных беларусаў. Традыцыя ўшанавання памяці продкаў на дзяды – нагода для грамадскай дзейнасці альбо справа сямейная, прыватная. Ці гэта традыцыя толькі для людзей веруючых альбо палітычных актывістаў? Як беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, ці мае гэта для іх асабістае значэнне? Слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 20. На хвалях Радыё Свабода. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На яго рэстаўрацыю не стае сродкаў. Акрамя таго, ён не мае мастацкай вартасці. Падрабязнасці падае Андрэй Белагобаў.
Пакуль яшчэ бюст застаецца на сваім ранейшым месцы ля ўваходу ў бабруйскі філіал Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Раней у гэтым будынку на вуліцы Савецкай месціўся гарнізонны дом афіцэраў. Яго абавязковым атрыбутам і быў бюст Леніна. Цяпер ён заняпаў, асыпаецца тынк, аблазіць фарба.
Камісія прызнана, што ён ўжо не падлежыць рэстаўрацыі, і дана согласен на снос. Ну там для таго, каб у рэстаўрацыю надо многа дзенег не ўлажыць. У нас достаточно много таких бюстов и памятников в городе.
Паведамілі ў аддзеле ідэалагічнай працы Ленінскага раёну Бабруйска. Тое, што бюст правадыра пралетарыяту не патрэбны Бабруйску, як каштоўнасць давялі камісіі ў аддзеле архітэктуры гарвыканкаму.
Это типовое решение, представляет у нас какой-то исторический цвет. В советские времена это было довольно такое типовое решение, особенно у военных почему-то.
Зазначыў начальнік аддзелу архітэктуры Сергій Лявонаў. Канкрэтная дата дэмантажу пакуль не называецца. Пляцоўку перад уваходам у навучальную установу парадкуюць. Кіраўніцтва філіалу і рада было б паскорыць знос бюста, ды не мае тэхнічных сродкаў.
Жыццяжол, это ж не то, што там падняў і сняў яго акуратненька. Это надо какие-то краны, или трактары, какие пагрузчыкі. І опять же, как яго снімаць? Не накінеш же петлю ему на шею і падымеш.
Наракае прадстаўнік адміністрацыі навучальнай установы. У Бабруйску теперь 12 помнікаў Леніну. За апошні 10-годдзі іх колькасць скарацілася амаль на палову, зазначае бабруйскі палітык Алесь Чыгір.
Некаторыя прыходзяць у негоднасць, другія прыбіраюцца адмыслова. Вот помнік насупраць адміністрацыі Ленінскага района прыбралі, таму што ён знаходзіўся насупраць царквы. Самы галоўны Ленін быў апушчаны метр на 2-2.5 падчас дажына. Выглядае вельмі так злавеще. Ён адзіны, які ахоўваецца дзяржавай.
Акрамя помнікаў Леніну, у Бабруйску ёсць завод імя Леніна, а ў Бабруйскім раёне санаторый імя Леніна. На самой жа Магілёўшчыні ёсць два райцэнтры, якія наогул не маюць помнікаў Леніну. Гэта недалёкі ад Бабруйску Глуск і старажытны Мсціслаў. Там замест Леніна ўсталявалі помнік асветніку Пятру Мсціслаўцу.
Андрэй Белагубаў. Фота з Бабруйску на нашым сайце свабода.орг.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамеры ў фліп.
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Вы на хвалях свабоды. На чарзе званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць выказванні старшыніцы ВК Лідзіі Ярмошынай наконт подпісаў, сабраных патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта, а таксама дзеляцца ўражаннямі пасля прагляду тэлевізійнага ток-шоу «Выбар», прысвечанага адносінам паміж Беларусію і Еўропай. Пра гэта ў праграме Лілі Болбас.
Наш сталы слухач з Полацку патэлефанаваў на свабоду пасля таго, як паглядзеў урыўкі з прэсавай канферэнцыі старшыніцы ВК Лідзіі Ярмошынай.
Правая рука правадыра спадарыня Ярмошына ўжо дала зразумець, што ў прадстаўнікоў ад апазіцыі будуць праблемы з рэгістрацыяй. Яна сама сказала, што дастаткова беглага махлярскага погляду, каб заўважыць парушэнні. А наконт подпісаў за правадыра яна не сказала ані слова. Узнікае пытанне, няўжо там усё ў парадку? На прыкладзе Полацку магу сказаць, што гэта не так. На нашых прадпрыемствах подпісы збіралі, так сказаць, у дабравольна-прымусовым парадку. І ніякіх дакументаў не патрабавалі. Не памылюсь, калі скажу, што так збіралі подпісы за правадыра па ўсёй Беларусі. Таму і не дзіва, што ўжо праз тыдзень пасля пачатку збора подпісаў адрапартавалі, што за правадыра іх сабралі больш за мільён. І само сабой зразумела, што ніхто не асмеліцца праверыць гэтыя подпісы на сапраўднасць.
На конт збору подпісаў выказаўся таксама іншы слухач.
Са слоў дзейнага кіраўніка чуваць, што за яго падпісались 1 600 000. А калі взяць колькасна усіх прэзідэнтаў, я падлічу 1 840 000. Але ж якія гэта тысячы, за кожным з падпісантаў, не пабаяўшыся даць свой паспарт. І яшчэ стаіць двое, як у свяшчэнным пісанні сказана, где двое сярод іх і я. Значыць, на гэтым грунці умножце на 3. Каля 5 мільёнаў людзей сёння недовольны гэтым. А тыя, што па прынуждэнню падпісались, таксама могуць не прыгаласаваць. Кожны чалавек павінен зрабіць выснову, што за дзейснага кіраўніка прагаласуюць не более 27%.
Сустрашыня ВГД Алексей Шэйн каментуе званкі слухачоў.
Фальсіфікацыі выбараў пачынаецца яшчэ да пачатку збору подпісаў. Сістэма настолькі адпрацаваная за апошні 15 гадоў, што працуе як добра зладжаны механізм, які час ад часу толькі трэба падкідваць дровы. А такімі дровамі з'яўляюцца альбо запалохванні людзей, калі гэта мы гаворым пра то, якім чынам збіраў подпісы Александр Лукашэнка, альбо нейкія заахвочванні тым людзям, якія зборам подпісаў займаліся. Калі б усе былі ў роўных умовах, то было б вельмі цікава назіраць за тым, ці сабраў бы Лукашэнка 100 000.
Наш слухач патэлефанаваў пасля таго, як праслухаў праграму Яна Максімюка «Званочкі».
Пачуў разважанні адной пенсіянеркі, што наш павадыр стаміўся працаваць на беларусаў і як нам добра жывецца пры ім. Па-першае, калі ён стаміўся, хай ідзе на адпачынак. Па-другое, яна забылася, як трэба лічыць. Калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, хлеб каштаваў 494 рублі і важыў 1 кілаграм. Цяпер ён каштуе 2000 рублёў і важыць 700 грам. А цяпер ж трэба яшчэ дадаць адкінутыя 4 нулі. Атрымліваецца, што лукашэўскі бохан 700 грам мовы хлеба каштуе 20 мільёнаў рублёў. Вось так, без вайны, без рэвалюцыі. Хлеб стаў 43 000 разоў даражэйшы. Як гэта так добра жывецца?
Слухачі виказуються відносно інших аспектів виборчої кампанії у Білорусі.
Надоел 16-летний обман, подкрепляемый мелкими подаяниями. Процветающую жизнь создал себе и своей администрации, карманной депутации. Необходимо переизбрать и выбрать человека не от племени, а из народа Белоруссии, от семьи порядочных родителей.
Некалькі телефонаванняў выклікала ток-шоу «Выбор» на канале ОНТ з удзелам незалежных экспертаў і палітолагаў, прадстаўнікоў беларускага МЗС, а таксама амбасадара Украіны наконт стасункаў паміж Еўропай і Беларуссю.
Самая ценная фраза на вчерашнем ток-шоу сказана психологом. Вы хотите вырастить свободную творческую личность в атмосфере диктата. Это невозможно. В зале на несколько секунд повисла тишина. Мы лицемеры, мы знаем правду, но говорим то, что от нас требуют. К сожалению, не для того, чтобы жить, а для того, чтобы существовать.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон свободы в Минску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подей в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
На хвалях Радіо Свабода тут Ганна Соу сёння ў праграме. У Мінску з візітам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелле і Радаслаў Сікорскі. Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з імі паабяцаў, што выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. Кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Пінскдрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. Сёння ў Беларусі дзяды дзень памяці продкаў. Віцебскія дэмакратычныя актывісты адведалі магілы і ўшанавалі памяць памер паплечнікаў. Сёлетнае асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Чаму не абвешчаны траўм?». У выніку аварыі на Пінскдрэве загінула 14 чалавек. Чаму ўлады мала надаюць увагі гэтай трагедыі? Ці адпавядае гэта грамадскім настроям? Як рэагуе на трагедыю апазіцыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і філозаф Валентын Акудовіч. З самага пачатку аварыі ўлады імкнуцца зменшыць маштаб падзеі, не акцэнтаваць на яе ўвагу. Не абвешчаны агульнанацыянальны траўр, як гэта прапанаваў зрабіць Мілінкевіч. Хоць Лукашэнка ладзіў паездку па Берасцейскай вобласці, але не заехаў у Пінск. Гэта звязана з перадвыбарчай кампаніяй ці праблема шмат шырэй? Здаецца, не першы раз беларускія ўлады неяк пазбягаюць трагічных тэмаў, баяцца абвяшчаць траўр, нават калі абставіны вымагаюць гэтага. Чаму, як вы лічыце, спадар Сіліцкі?
Что отбылось там у Пинску, я только что оттуль. Поводины уладов треба разделить на поводины центральной улады, поводины мясцовых уладов. То есть, что отбывалось на Минске, у меня нема особливых пытаний, бо зроблено все больше-меньше по-людску. И компенсации людям, и то, что кредиты примусили предприемство выплачивать. И жалоба была у Пинску обвешена, и доброчинные акции проводились, и сбор сродков церква объявила. Але видовочно, что на версии эту тему полечили потребно прикрыть. Безумовно, это передвыборчиво год. Спочатку нам заявили про двух загинувших, и потом все начало развиваться по спирали, бо люди помирали и помирали. Реакция у всех нас, не только там президента, была довольно неадекватна. Мы просто пропустили великую беду. И тут уже спрацавал такий вот синдром, что, коли нечто робишь не так, треба лепше поспробовать замолчать. Это показчик того, что нема отповедной культуры дотычности, нема отповедной громадской культуры, отшивания, что то, что действие здарылось, это мусить кранать и тебе, и ты мусишь про это клопотить. рухнуться. Улада зацікавлена, каб не падымаць хвалю, і калі гэты дом састарэлых для людзей з абмежаванымі здольнасці гарэў, або калі самалёт з Качынскім разбіўся побач Беларусь. Розная сітуацыя, але вось такая кволая рэакцыя, нават не за нейкіх палітычных моментаў, а за адсутнасці такога нармальнага грамадзянскага пачуцця адказнасці і датычнасці за тое, што тое з табой адбываецца. Гэта праблема безумоўна ўлады, гэта праблема яе не сучаснасці, можа, не цывілізаванасці, але ж гэта праблема і шырэйшая.
Спадар Акудовіч, як вы лічыце, у чым прычына таго, што цэнтральныя ўлады так мінімальна адрэагавалі на гэтую трагедыю ў Пінску?
Тут два аспекты. Про один слушно сказал Виталь, что у ситуации опущих месяцев перед выборами у Лады нияк не хотелось бы вставать в свой имидж. Але разом с тем, те не шкодит у Лада сама себе вот с таким глухим замолчиванием этой проблемы. Потому что, саправды, парадоксально, коли про каждую подею с некоторыми загинулыми наши телебачни поведомляются там в Чечне загинет 23 человеки, и за мнением наше репродукуют эту подею. И такое ухиление державы от своих навпростовых и першесных обовязков, як то непосредственная присутность керовника державы на месте трагедии, як то обвещение национального траура, и хотя бы у межах в области усу гэта разом мая хучей адмону выник для улады. Объяснивши квикнеющую белорус топосом, а мая синонимом рая, Эдема, улада вытримливая эту линию. Все дрянное здарается где угодно. У нас здарается только доброе. И за усёды, и каждый день. Тому отбылося, укладывается у агульную парадигму поводу нашей улады.
Сапраўды, улада, асабліва перад выбарамі, не хоча псаваць вось тую атмасферу сацыяльнага аптымізма, якая ўвесь час ствараецца дзяржаўнымі медыямі. Але вось такое пытанне. Гаспадар Акудовіч сказаў, што вось такая рэакцыя ўладаў будзе для яе мець адмоўны вынік. Але можа якраз і не так. Можа якраз улада тут дзейнічае ў рэзананс з грамадскімі настроямі. Людзі звычайныя не любяць непрыемных навінаў, і чужое гора гэта заўсёды псіхалагічна стрэс для чалавека, і ён імкнецца яго пазбягаць. Дык можа ў гэтым пытанні народ і ўлада, ці, як раней казалі, народ і партыя адзіны, спадар Селіцкі.
Что касается того региона, где это крануло, то там треба сказать, что настрой однозначно. Люди цитуют веншаванне и спочувание, какие Лукашенко комусь за два дня накировал. Я не веду, где Лукашенко ездит. Не разумею, чему про их забылись, но отчувание такое, что они просто покинуты. И там нас. Тут навод не то, что громадство не хочет это слухать. Просто сам по себе эффект отсутности информации. Я на створяю полный громадский настрой. Почули, что два человека загинули, а то, что уже 14 простыдень померлых. Ну, это могут и пропустить. Худшее тут эффекты информационной блокады и отсутности информации. Бо информация гуляя и присутнейшая у первую шаргу для тех, кто користается интернетом. Сами пинчуки, яких это крануло, я на не верю, что я вот проезжаю, им все расповедаю, что отбылось, и кольки загинули, и кто в яким стане. Конечно, абыяковость присутнейшая, але бы я до ее не сводил бы.
Спадар Акудовіч, а вы як лічыце, можа сапраўды людзі хочуць чуць толькі добрыя навіны, і ўлада падгульвае, падыгрывае грамадскім настроем?
Улада не подыгрывая громадским настроем, але разом с тем белорусы обыяковые до катастроф и своих, и чужих. Причину бачу у глубинях стагоддзяў. Я называю Беларусь краиной перманентных катастроф. Коли мы поглядим у свою минувщину, то раз по раз у стагоддзяў здаралася, коли мы то полову насельніцтва губляли, то трацину. Я это все сгадал, пишучи для одного замежного выдания артикул про 25 год Чернобыльской катастрофы, я там разбираю феномен, а чему мы такие гуляем, обыяковые и особливо этой проблемой и не текаются. Так вот, неде мне сдается, там у наших ментальных подвалинах все это засело, и мы оттуль с этих постоянных перманентных катастроф не можем выйти и бачить беду у ее персональным, особовым выберении, потому что каждый человек, коли гине, то ему неистотно, кольки зим гинет, и мы это велик в масштабах национальных катастроф никак не можем перейти у інший режим бачення свету и каштовности человека.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому не обвешаны Трамп?». Господар Селіцкий, а як би ви оцінили реакцію незалежного громадства на гэтую трагедію, реакцію опозиції, кандидата у президенти?
Ви ведаєте, тое, што здарылася, што спачатку загінула як быццам бы два чалавека, ну два чалавека сапраўды гэта. Ну здараецца, ведаеце, у аўтакатастрофы кожны дзень больш гіне, што сам памер катастрофы быў незразумелы, то бок такая же спіраль маўчання адбылася, што з уладай. Потым ужо трэба было прызнаваць, што не зрэагаваўшы наўпрост, ну аблажаліся. Скажем так. Але ж я пытаўся у некаторых палітыкаў, чаму нічога нават не паспрабуюць зрабіць, ведаеце, парадаксальны адказ. Яны баяцца, што іх абвінаваць у тым, што яны спрабуюць зарабіць рэйтынг на касцях людзей. Ось, гэта такая, ну, ідыёцкая абсалютна сітуацыя, зваротная сітуацыя, скажам. Яны баяцца, што проста пачне атакаваць іх улада, шмат хто. Ось, ну і тут дастаткова глупасць. Ведаеце, гэтым людзям, гэты людзі разумеюць, што бяда і разумеюць, што баліць, але глупае становішча даволі. Это па-першае. Па-другое, у нас даволі такая цікавая перавыбарчая кампанія, шмат хто адзін аднаго ў чымсьці абвінавачвае, там, у здрадзе на карысць тых ці іншых, там, яшчэ ў чымсьці, там, у нячэснасці. Ведаеце, калі пытанне ставім, што ж мы можам самі разам зрабіць, першая рэакцыя, усе пачынаюцца, а што ты на мяне гоніш, а я тут пры чым, а іншая таксама там. І гэта сапраўды трошкі падзіцячы. Усё ж такі апазіцыя мусіць паказваць, што яна чымсьці лепш, чым гэта ўлада. Усё ж такі, ведаеце, не моцна пацярпелі бы бюджэты перадвыбарчых кампаній, калі б усе дэмакратычныя кандыдаты скінуліся, аказалі бы дапамогу сем'ям загінуўшых у тым жа памеры, што аказала дзяржава, такім сімвалічным кроку. І тыя людзі, сапраўды, яны зараз вельмі пакутаюць, яны бы гэта прынялі бы. І ведаць яшчэ пытанне, каб ведаць, чым дамагчы і якія пытанні падымаць, вось, трэба мець людзей на месцы. У нас зараз кампаніі перадвыбарчыя віртуалізаваліся вельмі. Структуры, як паказалі і кампанія Некраева, кампанія Саннікава, яны асабліва не патрэбны. А вось тут, каб сапраўды даведацца і дапамагчы людзям, патрэбны людзі. У тым жа Пінску, каб далі некую інфармацыю там палітычным лідарам у Менску, што ім казаць пра што дбаць. І пытанне, хто-небудзь, ну, паставіў сваю задачу перад сваімі людзьмі, там, ці ёсць я, ці проста сабралі подпісы і народ ім таксама ўжо не патрэбна. Ну, гэта сапраўды пытанне.
Падара Кудовіч, а вы б як ацанілі дзеянні апазіцыі падчас гэтай трагедыі?
Я думаю, што вельмі дакладную поўную характарыстыку зараз зрабіў Віталій Селіцкий, і мне застаецца толькі далучыцца у гэтай пладзе. Я хіба што заўважу, зверну увагу на два моманты. Па-першае, апазіцыя гэта тыя ж самыя беларусы. І калі ў папярэдній сваёй рэпліцы я казаў пра нашу спадчыну абыякавасць да катастроф ці умельства не заўважаць іх, каб працягваць жыць, то гэта тое самае тычыцца і апазіцыі, якая таксама ёсць беларусамі. А другі момант звязаны з малой крэатыўнасцю апазіцыі. Таму што тое, што Віталій слушна казаў, яны патрапілі ў глупую сітуацыю, там дапамагай, скажуць, што набіраеш палітычныя ачкі, не ісці нікуды, от, а абвінавацяць у бездзейнасці. Але ж, напэўна, ёсць варыянты, патэнцыйныя варыянты, якія дазвалялі нешта рабіць, прычым рабіць, як робіць нармальныя людзі у плане проста чалавечага спачування, і ў той ж самы час гэта не завязваць на бягучы палітычны момант. Я не думаю, што іх не маю. Я зараз не магу сказаць канкрэтна штосьці. Адразу зноў гаспадара Віталія, які адразу запрапанаваў досыць канкрэтны учынак, гэта дапамагчы матэрыяльна. Так што шкада, што апазіцыя пазбылася свайго народа, ад свайго грамадства. Дарэчы, звярніце ўвагу, што якраз адрынуты гэтай апазіцыі Мілінкевіч зрабіў слушны крок з майго гледзяща, і баюсь, што уладзе пасля яго закліка аб'явіць нацыянальны траур штосьці давядзецца ў гэтым плане рабіць, магчыма лакалізаваўшы яго. Ну, а можа і не. Вот наша ўлада можа спакойна прамаўчаць, ведаючы цудоўна, што праз тыдзень все забудуць. Ну, кажется, калі сі памятаю, калі сітуацыя была з Дразданамі, да, з выселеннем амбасадараў, ён мімаходзь сказаў, ну, што вы тут хвалюецеся? Ну, тыдзень-два пагаворыць, ну, месяц пагаворыць, а потым все забудуць. Так яно і было. Так што вось гэтая тактыка замоўчвання ў палітычным плане, магчыма,
чума і вирішена, я вже не кажу про інші плани. Плани просто чоловічі, план умацування поваги до держави і інституту оборони кожного чоловіка по особку і громадства в цілому, і так далі, і до того подобне.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому не обвещений траур?». Передачу удельничали директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегичных исследований Виталь Селицкий и философ Валентин Акудович. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску з візитом знаходяться міністри заміжних справ Німеччини і Польщі Гіда Вестервеллі і Радослав Сікорський. Олександр Лукашенко під час зустрічі з ними пообіцяв, що вибори у Білорусі будуть відповідати самим демократичним стандартам. Керівник Берастейського облвиконкому Константин Сумар підписав розпорядження про обвящення 3 і 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Пінськдреві, який відбувся 25 кастрычника. Сьогодні у Білорусі дяди День пам'яті продкав. Вітебські демократичні активісти відвідали могили і ушанували пам'ять померлих поплечників. Сьогоднішнє освітлення вибору офіційними медіями йде поводле сценару минулих годов. Такі виніки моніторингу освітлення першого етапу виборчої кампанії державними і незалежними СМІ, які зробила Білоруська асоціація журналістів. У Бобруйської влади вирішили демонтувати бюст Леніна. На реставрацію не стає сродків і її немає мистецької вартості. Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уділом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до опівночі у ефірі.
Завжди у інтернеті.
Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Дяди нам нагадують, що вони були такими, як ми, а ми станемо такими, як вони. Почула я от одного з заміжних білорусів. Традиція вшанування пам'яті предків на дяди – нагода для громадської діяльності або справа сімейна. Чи це традиція для людей віруючих або політичних активістів? Як білоруси за межою ушановують пам'ять предків на дяди? І чи має це для їх особисте значення? Гэтай темі присвячена передача «Білоруське заміжжа». Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад. Традиція ушанування пам'яті памерлих, яка заховалася у Білорусі з дохристиянських часов, тепер виявляється і як громадський чин, і для білоруської діаспори це ще одна можливість відчути себе долученим для своїх близьких на родимі, ну і це й християнський обряд для білорусів різних конфесій. Отець Олександр Нацен з Льондону – апостольський візитатор для білорусів католіків сходнього обряду і відомий громадський діяч.
Я думаю, что это началось в часе вуни под плывом римского обряда. Уже не 2 листопада, а у первую субботу листопада. Бо достаточно во восходнем образе, как раз суббота, а весь день, когда молитва за помелых.
За межою дяди гэта и громадские акции, талоки, кветки, свечки з нічи на могилах. Але не гэта основное, нагадывают святары белорусского замежа. Самое главное у гэтай традиции для християнов – молитва за тих, кого уже нема с нами на земле. Так сказав отець Олександр Нацен з Великої Британії, коли я запиталася у його про традицію дядов для білорусів заміжжя. Як можна вшановувати пам'ять померлих за межою? І що тут основне?
Перші молитися за них, як би для небесне життя. Це усюди можна. І завжди можна. А в ці дні, ось такі ось, як дяди, прийняли суботу, це особливо. Тоді. Ми, наприклад, завжди в Лондоні ходимо на море, де свої дорогі померлі, там так само. І там відправляємо коротку службу, розумію, завжди моємося, вспоминаємо вся літургію. І кожен чоловік може завжди пам'ятати. Ми ж, християни, віримо в силу молитви перед Богом. Розумієте? Тож ми маємо заховати, треба користатися з цього всього. І в цьому так само ми підтримуємо субість з нашими дорогими померлими. Я не живу в вечности.
Отец Олександр Нацен з Великої Британії. Ну, коли казати про Льондон, у суботу 30 кастрычника тут білоруси ушанували пам'ять предків поводле традиції дядов у так званим білоруським секторі могилок Святого Панкрата відправлене помінальне набожинство за всіх померлих панихіда. У гэтым годзе у Лондоне ще одной білоруской могилой поболіла. Там знайшов вічний притулок святар отец Кастусь Маскалік. Дяди отзначили сёлета, як і завсёды, белорусы Польщі. Молодь з белорусской національной памяти протягивает пошук белорусских могилов і працу над интерактивной мапой белорусских похованняў і помнікаў у свете. Беларускіх магілаў за мяжой з кожным годам робіцца болей. Дасканалых знаўцаў беларускіх пахаванняў за мяжой магчыма і не шмат. Але ў кожнай краіне такія людзі ёсць, у тым ліку сярод моладзі, тых, хто жыве за мяжой нядаўна, адносна нядаўна, і адважуся сказаць, што беларускія магілы за мяжой не стаяць забытыя. Вось адзін з прыкладаў. Мікалай Тимашенко ў Амерыцы ўсяго некалькі гадоў, ён вучыцца, працуе тут. Ён моладзевы актывіст, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Вось ён назваў беларускія пахаванні тут, якія моладзь традыцыйна адведвае.
Напрыклад, падар Орса, гэта знакаміты заснавальнік гімназіі ў Нямеччыне, гімназіі Янкі Купалы. Ёсць кіраўніцтва нашай беларускай арцыфальнай праваслаўнай царквы за мяжой. Вельмі шмат людзей там ляжыць на гэтых могілках. Іх сем'і, людзі, якія будавалі церквы за мяжой.
Паводле даследчыка беларускай дыяспары Наталі Гардзіянкі, беларускія пахаванні раскіданыя па розных краінах, ад Парагвая да Новай Зеландыі і, цытую далей, да паўвыспы Індакітай. Нашы суайчыннікі знайшлі вечны спачын пры штурме крэпасці Монта-Касіна ў Італіі, нагадвае даследчыца. І я магу дадаць, што цягам апошніх гадоў беларускія студэнты з Рыма наведваюць гэтае пахаванне стала. Некалькі гадоў таму першую такую паездку цяперашніх студэнтаў з Беларусі ў Італіі ініцыяваў Віталь Эйсманд. Сам Віталь з Менску. Ён таксама расказаў, якое месца маюць дзяды ў яго асабістым жыцці.
Гэта свята было ў маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадывалі сваіх памёршых.
Віталь Эйсманд з Рыму. Дзяды – нагода для грамадскай акцыі ці асабістая, прыватная справа беларусаў. Беларускія суполкі за мяжой у многіх краінах ладзяць імпрэзы на дзяды незалежна ад таго, ці маюць беларускія набажэнствы ці не. Але калі казаць пра ўшанаванне традыцый дзядоў за мяжой, варта, напэўна, далучыць і тых, хто не лічыць гэта нагодай для грамадскай імпрэзы. Гражына Залеўская. Яна актывістка адной з моладзевых арганізацый у США, але для яе дзяды найперш гэта сямейная традыцыя.
У нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж да касцёлу, пазней ехалі на могілкі, вось у нас адліда ёсць такая вёска невялікая Мінойта. Там ехалі туды, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо дайшлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю. Таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы. Разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра традыцыю дзятоў у беларусаў з Амерыкі і Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поплар. У актывіста моладзевага лідара Мікалая Цімашэнкі я якраз і пыталася, ці асабіста для яго дзяды маюць значэнне.
У маёй сям'і заўсёды ўпаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся большай арганізацыйнай часткай, расказваў пра маіх продкаў. У гэты дзень сядалі, ўспаміналі. Дома такая была, як бы, я не ведаю, такая прыглушаная атмасфера. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства, аж, можа, з 5 гадоў я магу прыпомніць. Нават 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята, стаў распытваць маіх родных пра маю сям'ю. Яшчэ з таго часу сяды яны мелі вялікі ўплыў на мяне, вельмі вялікі.
Неяк прынята лічыць, што менавіта пераважна беларусы, якія паходзяць з заходніх рэгіёнаў, ведаюць і шануюць традыцыю дзядоў. Але гэта не так, заўважыў Мікалай Цімашэнка.
Маміна сям'я з Калунічыны, з Палесся, а папіна сям'я з усходняй Беларусі, з беларуска-украінскага памежжа, з Гомельшчыны. У нас існуе, мабыць, такое заблуджэнне пра тое, што ў заходняй Беларусі людзі больш патрыятычныя, больш трымаюцца свае спадчыны. Я хачу сказаць, што патрыёты Беларусі, людзі рэлігійныя, яны з усходняй і з заходняй Беларусі заўсёды трымаліся сваіх святаў, нават калі гэта было забаронена.
Можна сказаць, што ў тых краінах, дзе існуе традыцыя дзядоў як сямейная, на арганізаваныя суполкамі імпрэзы прыходзіць няшмат людзей. Незалежна ад суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі і не толькі сваіх родных. Вось у Літве гэтая традыцыя не перарывалася і ў савецкія часы. Цяпер вучні беларускай віленскай школы імя Скарыны традыцыйна перад вакацыямі на дзяды наведваюць усе пахаванні беларускіх дзеячаў у Вільні і на каталіцкіх, і на праваслаўных могілках. Ну а 3 гады таму віленскія студэнты распачалі традыцыю збірацца арганізавана на Лукіскім пляцы. Гэта ў цэнтры Вільні, каля таго месца, якое часцяком называюць крыжом Каліноўскага. Гэта крыж змагарам за літоўскую незалежнасць і памятная пліта паўстанцам 1863 году. Артур Яўмен, студэнт з Вільні.
3 гады таму мы праводзілі цэлую серыю акцыяў, таму што там былі юбілеі, паўстанню. Ну, мы падумалі, што было б някепска 1 лістапада на дзяды, на дзень усіх святых, прынамсі прыбраць помнік каля крыжа, памыць дошку. Просто па пошце ўсім знаёмым рабілі рассылку, калі ў каго ёсць магчымасць прыйсці, ну і дапамагчы. Ну вот кожны год, ужо 3-й год, стала гэта традыцыйна.
Я размаўляла з Артурам адразу пасля імпрэзы 1 лістапада, таму і пра настрой запыталася.
Ну, на дворе файнае, вот, пасляли гадзінку, прыбралі, сабралі смець, запалілі белшона-белыя снічы, ну і все файна, все так, як і мае быць.
Артур Яўмен і Кірыл Атаманчык – ініцыятары, арганізатары, ну а пасля да моладзі далучыліся і старыйшыя віленчыкі. Кірыл Атаманчык.
З Артуром Яўменам, ўвогуле мы з музеем ўжо 3-й год гэта ладзім. Жалезна ўдваіх прыходзім туды і прыбіраемся. Бачылі, што ўжо нехто да нас пабываў, там быў вінок, і кветкі, і лампадкі стаялі. Пасля падышоў хведар, як у бывішнінка, прыбралі лісце, памылі памят пліту, паставілі лампадкі, запалілі так шмат прыгожа, паразмаўлялі там пра розныя справы пра нашыя.
Ну а справы, апрача іншага, яшчэ і вось такія. Недавнія пляны рэканструкцыі лукішак пагражалі гэтаму крыжу і памятнаму знаку, а цяпер змаганні давядзецца працягваць. Першымі заўважылі пагрозу крыжу і арганізавалі грамадскія акцыі ў яго абарону ў моладзевай ініцыятыве «Студальянс» з ЭГУ. Лідар «Студальянсу» Кірыл Атаманчык кажа, што цяпер, магчыма, распачнецца новы этап змагання.
Мы падрыхтавалі такі зварот для Міністэрства культуры і ўжо, дарэчы, адаслалі яго. Абвешчаны новы конкурс на рэканструкцыю Лукішскай плошчы пад патранажам ураду Міністэрства культуры Літвы. І мы даслалі такі зварот нагоды той, што літоўскі бок абяцаў нам, што гэта месца застанецца непрахісным для нашай супольнай гісторыі. Вось мы нагадалі, будзем чакаць адказу, што яны нам адкажуць, будзем ужо глядзець, што рабіць далей. Бессэнсоўна, на маю думку, крычаць Вільня наша, альбо не наша, і гэтак далей. Трэба ведаць свае мясціны і даглядаць іх. І вось якраз такі гэты крыж, адно, ну, на маю думку, адно якраз такі з тых мясцінаў, якую мы павінны даглядаць і бараніць.
Ну вось і таму, кажа Кірыл Атаманчык, для іх важная гэтая традыцыя на дзяды наведаваць не толькі могілкі, але і гэтае памятнае месца на Лукішках, якое называюць у Вільні крыжом Каліноўскага. Такія сімвалы патрэбныя сучасным беларусам, кажа Галіна Артёменка з Нямецчыны, даследніца беларускіх традыцыяў, медыа-актывіст.
Именно памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Традыцыя дзядоў – гэта і знак удзячнасці, нагадвае айцец Ян Майсейчык з Бельгіі.
Дзяды, сама назва за сябе гаворыць, што мы гэтым самым успамінаем усіх тых людзей, якія сваім жыццём, мінулым жыццём паслужылі для нашага росквіту, для нашага дабрабыту.
Айцец Ян – святар беларускай уніяцкай царквы ў Антверпене. Пры гэтай беларускай царкве згуртаваныя беларусы і Бельгіі, і Францыі. Ну і сёлета паводле традыцыі, як звычайна, тут прайшлі таксама дзяды. Лідар згуртавання беларуска-еўрапейскага задзіночання Дмітр Піменаў.
У нашай грамадзе ўсё традыцыйна, з года ў год. Пачатку набажэнства, потым выезд на магілу ў Лёван да кампазітара Мікола Равенскага. Насколько мы ведаем, у яго ёсць дочка ў Менску жыве. Канешна, было б добра, калі б она, можа, пра свабоду пачула б, што мы б хацелі бачыць, як сваю родную сустрэлі тут, калі б она прыехала да нас.
Змітер Піменаў з Бельгіі, лідар беларуска-еўрапейскага задзіночання. Больш інфармацыі з пасылкі, а таксама фотаздымкі з сёлетніх дзядоў за мяжой можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Там і перадачу можна слухаць у зручны для вас час і пакінуць свае заўвагі ды прапановы. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра традыцыю дзядоў у беларусаў з США і розных краінаў Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Пухлак.
слухачы.
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.